Her har jeg skrivet opp igjen definisjonen på parsjellderiverte. Og sammenlignet med, det jo akkurat som helt tilsvarende definisjon som en vanlig envariabel derivert. Her, særlig hvis vi tar med derivasjon med hensyn på x da, bortsett fra at det kommer inn en y-koordinat i tillegg, som da ikke endrer seg i parsjellderivert av x, og det er jo det som blant annet gjør at regneregelen blir å regne de deriverte som om vanlig envariabel derivert, og så behandle y som en konstant. Og så blir det omvendt da, når vi skal derivere med hensyn på y. Da er det x-koordinaten som er konstant. Her så en liten feil. Og så er det y-koordinaten som deriverer med hensyn på y-koordinaten, og så behandler vi x-koordinat x som en konstant. Så var det en som påpekte at det var en liten skrivefeil, det som jeg hadde gjort på forrige forelesning, der skrev jeg delta x kom mot a, men det skal jo være delta x kom mot 0. En formel som vi kommer til i løpet av forelesningen. Og ellers vil jeg si at arbeidskrav 4 er nå lagt ut, og det er frist 9. mars. Og da, denne gangen er jeg som har lagd arbeidskravet, så hvis det noen spørsmål eller noen kommentarer, og noen oppdager noe feil eller noe sånt, så er jeg den rette personen til å sende beskjed om nå da. Samme gjelder disse øvelsesoppgavene som gjelder nå. For det er liksom, det hender jeg får noe beskjed om noe feil i noen oppgaver og sånt som gjelder, som andre har lagd. Det blir for vanskelig for meg å ordne opp i. Men nå, dette må jeg ta ansvar for. Først skal vi se noen litt mer på noen eksempler til, litt innledningsvis på regneteknikken med partiell derivering, og så skal vi gå over til dette med tangentplan og for normale vektorer, først og fremst tangentplan som blir hoveddelen av forelesningen, og så om vi ikke bruker opp all tiden, så begynner jeg litt på neste ukes tema som er ekstremalverdier, altså maksimum og minimum av funksjoner av to variable. Vi skal se på kjerneregelen. Det finnes egentlig mange varianter av kjerneregelen med funksjoner av flere variable, for både ytre funksjon kan være flere variable, og kjernen kan være flere variable. Eller kjernen ytre kan være funksjoner av flere variabler, og kjernen, altså det, x og y kan være funksjoner av en variabel, og så videre. Men vi skal i matematikk 3, da, eller matematiske metoder 3, hvis dere velger det emnet etter hvert, så vil det komme bort i noen av de andre variantene. Men her, det vi trenger i dette emnet her, og den som på en måte inngår i vanlig regneteknikk for å derivere, partiell derivere, det er den kjerneregelen hvor ytre funksjon er en funksjon av en variabel, og kjernen er en funksjon av to variable. For eksempel her, funksjonen f av x y er lik e opphøyd i 4x minus y. Og så husker dere forhåpentligvis fra matematiske metoder 1, at hvis dere skal derivere e opphøyd i en funksjon, så må dere må eksponenten være en kjerne. Nå velger man eksponenten som kjerne, og bruker kjerneregelen på det. Og det sa jeg, det gjør vi nå også, men da er det en partiell derivert siden det er to variable her. Og strukturen på dette her er altså at funksjonen er e opphøyd i u som ytre funksjon, hvis vi bruker u som navn på kjerne, f av u, og det er altså en en variabel funksjon som ytre funksjon. Og så er kjernen, det er eksponenten, det er u, og det er 4x minus y, og det er jo da en to variabel funksjon. Og så er det er jo regnereglene for matematikk for vanlig derivert som brukes. Når vi skal derivere med hensyn på x, så deriverer jo den ytre funksjonen. Jeg må bare skrive sånn etter første omgang, bare for å få på en måte for ideen her, at man deriverer den, det er en derivasjon av den ytre funksjonen, multiplisert med den deriverte av kjernen. Og jeg kan bruke den skrivmåten her, ja. Den en partiell derivert. Og her det jo to muligheter, siden kjernen en funksjon av to variabler, så det jo partiell derivering som gjelder. Og den skal da deriveres, og nå driver vi å derivere med hensyn på x, så den blir sånn da. Partiell derivert er med hensyn på x, er en måte å skrive dette på, som kan være hensiktsmessig når jeg skal plugge inn et funksjonsuttrykk her, og ikke bare et funksjonsnavn. Men altså, derivert er ute, den er jo sin egen derivert. Og partiell derivert av 4x minus y, da deriverer vi jo 4x med hensyn på x, for nå deriverer vi med hensyn på x, og minus y behandles som en konstant når vi deriverer med hensyn på x, sånn at den er 0. Så hele derivert er. Og så skriver vi om igjen her, skriver vi opp, og så skriver vi ofte firetallet foran, da, med en eksponensial funksjon, og så gjeninsetter vi da at u er 4x minus y. Så dette var på en måte helt detaljert ned til grunnen. Så gjør vi det akkurat tilsvarende når vi deriverer med hensyn på y. Men det tar vi ikke så detaljert nå. Egentlig gjør vi det bare sånn at vi tar det nesten direkte. Jeg vil jo anbefale å ikke ta det helt direkte. Jeg vil anbefale når dere deriverer med kjerneregelen, hvis dere ikke har helt stålkontroll, og ta med den mellomregningen hvor du har den deriverte med hensyn på u, altså et uttrykk med u innimellom. Her skjer det ofte feil, altså ofte studenter er litt for kjappe her, altså, så de ikke får plugga inn igjen for u på riktig måte. Så jeg anbefaler å bruke kjerneregelen generelt, enten det en eller flere variabler, og så ha med denne her at man deriverer den ytre funksjonen, men jeg skriver ikke opp nå at jeg gjør det, jeg bare tar og deriverer den. Den altså den e ute. Og så multipliserer vi med en derivert av kjernen, og nå deriverer vi med hensyn på y. Så nå det jo 4x minus y som skal deriveres med hensyn på y, og da blir jo 4x som en konstant, så den blir 0 når vi deriverer, og derivert av minus y er minus 1. Og så skriver vi minus 1 foran, eller vi skriver minus 1 ganger, det blir jo bare minus, og så e, og så setter vi inn at u er 4x minus y. Og jeg tror det en god vane at man deriverer med kjerneregelen, at dere har med det mellomleddet der, og ikke hopper rett derfra til dit, hvis dere ikke har helt kontroll. Såpass enkelt som dette her, så er det noen som sikkert gjør det ganske trygt, men det er veldig mye feil, vet jeg, fra når jeg underviste i matte 1. Det er veldig mange som gjør feil med at de tuller litt her når vi skal gjeninsette i at u at det på en måte ikke kommer inn riktig. Fordi de prøver å gå derfra til dit uten å ha full kontroll. Hva som foregår. Til. Samtidig litt påminnelse av noen av grunnleggende derivasjonsreglene fra matte 1, da. Skal derivere den. En sammensatt funksjon, og det er også helt naturlig, dette er veldig naturlig en sammensatt funksjon med kvadratrot ytterst, og så x i an pluss 2y, en funksjon av to variabel inni roten, altså som kjerne. Den er helt klart strukturen at f av u er kvadratroten av u, og kjernen er det som står inni rottegnet x i an pluss 2y. Når vi skal derivere kvadratroten, hvis vi ikke husker den deriveres såpass ofte at det kan hende at man husker derivasjonsregelen direkte for kvadratroten, så det lov. Men hvis man ikke husker det, så kan man bruke potensregelen og så skrive kvadratrot som u opphøyd i en halv. Nå skal jeg gjøre det. Derivere med hensyn på x. Og da tar jeg og derivere ytre funksjon, u opphøyd i en halv, og potensregelen med altså konstante eksponenter, så er jo derivasjonsregelen at den eksponenten går ned, og så tar vi det helt detaljert der, og så reduserer vi eksponenten med 1. Og så må vi derivere kjernen, og det partiell derivering, så da skal vi derivere den med hensyn på x, og derivert av x i an er 2x, og y behandles som en konstant. Nå tar vi en, spanderer jeg på en, minst en mellomregning til her, Vi kan skrive dette her som u opphøyd I minus en halv, altså rett og slett bare regner sammen her. Kan vi to spandere litt mellomregninger på dette her. Men det vi jo får her jo en forkorting her da. Men det, det skyldes jo at vi hadde en 2x der, det vil vi jo ikke få inn. Jo, vi får faktisk det I neste ledd også. Så litt dumt kanskje å velge 2x. Vi får jo forkortet den med den da. Så vi behøver ikke dra på det totallet. Men u opphøyd I minus en halv, det en negativ eksponent, så betyr det jo at det skal ned I nevner. Og da blir det 1 delt på u opphøyd I en halv, og u opphøyd I en halv jo en vanskelig måte for kvadratroten av u. Og så til slutt så skriver vi x I teller og kvadratroten, og så gjeninsetter vi at u x I an pluss 2y. Så igjen, veldig detaljert utføring av den, og vi gjør det jo som oftest ikke fullt så detaljert da. Nå kan vi se, når vi skal derivere med hensyn på y, så tar vi det litt kjappere. Og nå har vi jo allerede derivert den ytre funksjonen. Den ble egentlig 1 over 2 roten av u, da. Vi tar det direkte. 1 over 2 roten av u. Og det lov å huske, det kan være lurt å huske. Særlig hvis det skal ta matte 3 etter hvert, bør man absolutt huske den, for den dukker veldig, veldig ofte opp I matte 3. Så det var tungvint å regne ut den hver gang man trenger den. Så det altså en derivert av den ytre funksjonen kvadratroten av u og så multiplisert med en derivert av kjernen x I an pluss 2y og nå deriverer med hensyn på y sånn at en derivert av x I an 0 og en derivert av 2y 2 og så forkorter vi 2 med 2 skriver ikke opp en egen gang for det men vi får altså 1 over kvadratroten av x I an pluss 2y Så dette jo ikke så veldig komplisert, men man må jo man trenger vel litt øving på det. Men det bør jo ikke være veldig vanskelig. Vi kan ta et eksempel med produktregelen her. Samtidig en påminning om derivasjonsregelen for arcus tangens. Her det ikke noe kjerne. Hadde jeg stått et eller annet inne I arcus tangens, hadde stått arcus tangens til x I an pluss y I an for eksempel, så hadde vi absolutt trengt noe kjerneregel. Men nå står jo arcus tangens x direkte, så den behøver ikke noe kjerneregel her, men det typisk her jo et produkt. Og produktregelen ser jo sånn ut da, I en variabel. Den deriverer den første faktoren, multiplisert den andre uderivert, pluss første faktor uderivert, ganger den derivert av andre faktor. Og det den vi bruker nå, bortsett fra at disse deriverte som står der, skal være parsielderiverte. Sånn at da, kan jeg skrive den skrivemåten nå, minne på den, df på dx, andre skrivemåten, I stedet for å skrive f med indeks x, av xy, den skriver et eller annet sted, her for eksempel. Den da, så deriverer vi første faktor, Og første faktor x I an pluss y I an. Og nå driver vi å derivere med hensyn på x. Må holde styr på det. Hvilken variabel vi deriverer med hensyn på. Så da blir den derivert av den 2x. Og y I an behandles som en konstant, så den får derivert 0. Så f derivert. Og så skal vi multiplisere med den andre faktoren g. Og så blir den andre faktoren. Og da lar vi jo første ledd være urørt her. Først f-en gjør vi ingenting med. Men vi må multiplisere med den andre faktoren, som arcus tangens til x. Og så må vi huske derivasjonsregelen til arcus tangens til x, og det bør dere absolutt gjøre. Ikke tenkt å lage noen formelark med noen derivasjonsregler her. De enkleste skal man huske, og de enkleste går vi I hvert fall opp til å kunne derivere arcus tangens. eller en logaritmen og arkustangens vel på en måte de mest kompliserte som man på en måte forventer at dere husker derivasjonsregelen for. Så det eksponensialfunksjonen av sinus og kosinus, og kanskje tangens. Men tangens kan man jo klare med kosientregelen, man skriver tangens som sinus delt på kosinus. Ok. Nå er det ikke noe særlig, nå får man ikke til noe særlig forkorting her. Nei, forenkling, så kan man liksom bare sette, får man ikke til noe forenkling i det hele tatt. Så kan man liksom sette to streker under svaret med en gang. Og så tenker man kanskje at det blir temmelig likt. Det ser jo likt ut, ganske forholdsvis likt ut med X og Y her. Men det gjør jo ikke det da. For da er jo faktoren arkustangens X, den inneholder jo ikke noe Y. Så når vi skal derivere med hensyn på Y, så behandler vi den som en konstant. Og vi driver ikke å styre med produktregelen når vi skal multiplisere med en konstant. Da setter vi jo bare den konstanten utenfor derivasjonen. Så da setter jo bare arkustangens x utenfor derivasjonen, han står som siste faktor her da, der. Så setter vi den utenfor derivasjonen, og så deriverer vi den andre faktoren. Og den andre faktoren deriverer vi med hensyn på y da, så blir det 0 pluss 2y. Så den ble da betydelig enklere, kan du si, på grunn av at det ikke er noe at arkustangens x kan behandles som en konstant. Arkan. Det er noe som heter arkan også. Jeg kommer ikke på hva det er, men det er ikke noe matematisk funksjon. En forkortelse for et eller annet firma eller noe sånt, tror jeg. Ja. Og så til slutt, kosientregelen er også en av de der, det er jo på en måte... Altså de generelle reglene som gjelder for derivasjon, da, så har vi det der lineariteten, da, at hvis du har en lineær kombinasjon, så tar du, altså hvis du har AF pluss BG, og underforstått at A og B er konstanter, og F og G er funksjoner, så deriverer jo det, du deriverer jo den med å sette A utenfor første, og så ta derivert det her, og B. Konstanter går utenfor derivasjonen, og vi kan derivere ledd for ledd i en sum. Det er på en måte en helt basic derivasjonsregelen. Og så har du jo de tre som jeg har gått gjennom nå, produktregelen, kjerneregelen og og kosientregelen. Og så har du derivert av noen spesielle funksjoner. Derivert av potensfunksjoner, derivert av kosinus, sinus, tangens kanskje, derivert av logaritmen og eksponensialfunksjonen. Ja, derivert av potensfunksjoner, sa jeg kanskje. Ja, men stort sett de. Man klarer seg med til de aller fleste formål. Men, og da har vi kosientregelen, det var ikke den vi skulle bruke nå, det var bare å påpeke at det var den generelle regelen som er såpass opplagt at jeg har ikke tatt noe separat eksempel på den. Jeg hadde vel forsovet det forrige gang når vi deriverte polynom. Men derivasjonsregelen, kosientregelen, kan egentlig klare seg uten den nå, for man kan skrive G, dele på G, og skrive det som G multiplisert med nei, som g i minus 1, og så bruker produktregelen og kjerneregelen. Man er jo ikke helt nødt til å kunne kosientregelen for å kunne klare dette, hvis man kan produktregelen og kjerneregelen. Men, nå tenkte jeg skulle bruke produkt... Og den er jo da at du nevner den, så blir nevneren opphøyd i a-en. Og i telleren så er det først derivert av telleren ganger nevneren. Så er det en minus imellom. Men egentlig kommer det av den der minus 1-potensen som man på en måte har i G. Kommer inn og deriverer G. Her. Det er den jeg har tenkt å bruke direkte nå da. Forskjell derivert med hensyn på X. Opphøyre i A-en. X i A-en pluss Y i A-en. Det er neppe noe stort poeng, og så skal det opphøyes, ja. Ikke noe poeng nå. Veldig sjeldent noe poeng nå, så regne sammen det. Kan du bruke en kvadratsetning og få det til å bli x i fjerde pluss 2x i an y, an pluss y i fjerde, men det er neppe, det er sjeldent eller aldri noe poeng å regne sammen som polynompotenser I nevneren. Jeg tror ikke noen dukker opp I kosientregelen. Men I telleren så skal jeg først derivere telleren, og så nå driver vi altså å derivere med hensyn på x. Så det en derivert av 2x er 2, og y behandles som en konstant. Så da skal multipliseres I nevneren. Multipliseres med g I nevneren. Så en minus her, det kan jo være en slags feilkilde å ikke huske at det skal være minus, eller ikke huske hvilke ledd som skal ha minus. Og så kommer f, telleren da, uderivert. Multiplisert med den deriverte av nevneren. Og nevneren da her, og vi deriverer med hensyn på x, så den deriverte av x I annen 2x pluss u I annen, som konstant. Og behandles som konstant. Og så det kanskje naturlig her. Altså det ikke noe naturlig å regne sammen nevneren, men telleren så det naturlig her. Vi får to, ta x-leddet her, så får vi 2x I annen, Minus 2x ganger 2x blir minus 4x I annen, så blir minus 2x I annen. Så kan vi ta produktregelet, leddet, og det blir jo minus 5x ganger 2x. Nei, ganger 2y. Minus 5y ganger 2x. Og så har vi y annen leddet, det blir 2y annen der. Ja, det blir ikke noe flere. Og så tilsvarende vi deriverer med hensyn på y, opphøyer nevneren I annen, deriverer vi telleren, og nå driver vi derivasjonen med hensyn på y. Så nå blir det derivert av telleren 5 ganger nevneren, minus den deriverte av nevneren, og nå skal nevneren deriveres med hensyn på y. Så nå blir det derivert av det 2y. Ja, vi skal ha det omvendt her. Vi holder meg til det. Minus, jeg skriver F først, telleren først. Jeg får holde meg til rekkefølgen I formelen her. Ganger den deriverte av nevneren med hensyn på Y. Og her det kanskje også naturlig å regne sammen. Rydde opp litt grann I teller. X I annen, det bare de fem der. X Y ledda. Det vil være minus 2X ganger 2Y. Og så har vi Y annen ledd, som blir 5 Y annen der. Og minus 5 ganger 2, minus 10 I... Minus, nei, vent litt. Det blir ikke noe andre y annen ledd her. Jo, her blir y annen ledd. Ja, unnskyld, naturlig. 5 y annen, og så minus 5 y ganger 2 y minus 10 y annen. Ganger 5. 5 minus 10, det blir minus 5 y annen. Dette var bare litt algebraisk opprydding. Så det var, kan vi si, noen eksempler til å begynne med her nå, som gikk litt på rett og slett regneteknikken på partiellderiverte, og det kom jo mange flere eksempler på partiellderiverte I forbindelse med det vi skal gjøre I fortsettelsen, hvor vi mer skal begynne å bruke de partiellderiverte og I oppgaver. Og det første vi skal se på, vi har med pensum, insisterte Jan I Trondheim for, det å se på å finne tangentplan til en grafen, til en funksjon. Det på en måte analogien, ja, vent litt, her bare en oppsummering av den. Bare ta en liten her. Det på en måte analogien til en funksjon I en variabel, og så har vi en funksjon her. Og så har vi gitt et punkt her, og så kan vi regne ut ligningen for tangenten her, som et eller annet, og så en formel for det som I matte 1. Det på en måte det vi skal nå skal utvide til to dimensjoner, hvor denne funksjonen en variabel, I stedet skal erstattes med en funksjon av to variabler, sånn at I stedet for en kurve I planen får en flate I rommet, og så skal vi legge ut et punkt på den, og I stedet for bare en tangentlinje, så får vi et helt plan som tangerer den flata. Og da trenger vi større eller mindre grad, større eller mindre detaljeringsgrad her, og si litt mer om plan I rommet, rett og slett. Og da var jeg litt I tvil om, det flere måter å angripe den saken på. Man kunne valgt noen snarveier, kunne gått rett til formelen. Så jeg var litt I tvil om her, men jeg bestemte meg egentlig for at jeg skulle ta en angrepsvinkel her nå, gå ut fra at dere kanskje, dere husker litt grann om planen kanskje, fra å løse linjære ligningssystemer I hvert fall. Men at dere ikke, på en måte ikke så kjent med den problemet, den settingen som vi skal nå, at jeg skal ta den litt nøye her. Og så kan man på en måte egentlig ta utgangspunkt I vanlige XYZ-koordinater, eller så kan man ta utgangspunkt I parametrisering. Og jeg har valgt her nå å ta utgangspunkt I parametrisering, altså å uttrykke planet ved nærmest som en funksjon egentlig av to variabler, en vektorfunksjon. X en funksjon av S og T, Y en funksjon av S og T, og Z en funksjon av S og T. Så det tre funksjoner av to variabler her, organisert som en matrise. Og så har det den matriseformen der. Og grunnen til at jeg velger det for det første at dere har helt sikkert sett den I hvert fall. For dette her jo typisk løsningsmengden for et todimensjonalt løsningsrom, en todimensjonal løsning av et linjært ligningssystem. Og dere har sett den skrivemåten med uendelig mange løsninger. Her. Og det at det todimensjon tre ukjente, og så får et todimensjonalt, altså et plan to dimensjoner, for todimensjonal løsning, det henger jo sammen med at etter Gauss-eliminasjon I hvert fall, så faller alle ligningene unntatt en, så står egentlig igjen bare med en ligning. Altså det kan være en ligning I utgangspunktet. Det vel det de egentlig har her. Men I forhold til settingen med Gauss-eliminasjon, så kan det ofte være at to, alle ligninger unntatt en har falt. Og så står vi igjen med en ligning på den formen der. Og så tar man kanskje en, og det nesten RRE-form, men da vi RRE-formen så vi har en dele på A her, så det blir stående 1 foran X-en da. Det går ikke an hvis A lik 0, men ellers så går det bra. Men nå skal vi gjøre en liten variant, at vi I stedet på en måte isolerer Z-en her, deler på C. Og det går stort sett an, unntatt hvis C lik 0, og hvis C lik 0, altså hvis det ikke noe Z-koordinat I denne her, så betyr det vertikale plan. Og vi skal ikke ta med vertikale plan her, så vi rett og slett bare går ut fra nå at C ikke null. Og at vi kan løse denne her med hensyn på Z. Og så jo da strategien at man velger to av de ukjente som ikke har ledende ener, eller velge to av de ukjente, man kan velge nesten fritt. Det som alltid helt sikkert fritt, helt sikkert virker, å velge de som ikke har ledende enere. Men her skal vi velge litt annerledes. Vi skal velge X fritt, og vi skal velge Y fritt, og så la Z avhenge av valget X og Y. Og at vi kan gjøre det det samme som at C forskjellig fra null, at vi ikke det skaper noen problemer. Så vi problematiserer ikke det. Så nå velger jeg, og en standard måte å velge på. Så nå det altså X og Y jeg skal velge. Og den standard måten også å velge X lik S hvis vi skal ha inn den parameteren med en gang, eller X lik 1 hvis vi skal ha bare vektorene her. Og Y lik 0, og den omvendte at vi velger X lik 0 og Y lik 1, eller Y lik T hvis vi vil ha inn parameteren T, og det vil jeg ha nå. Og da får vi jo en generell løsning. Og den generelle løsningen, den vil bli på den formen. Vi får et konstant ledd, en konstant vektor, som kan være null da, hvis planen går gjennom origo. Og så får vi den S-en her. Og her har vi valgt y lik 0, så den vil ha y-koordinat 0. Og så får vi en x-koordinat og en, som vi har valgt 1, og så regner vi ut en z-koordinat ut fra den ligningen der. Tenk meg nå, i dette eksempelet, tar du metallet, mest mulig metall, så den ble 2 da, i dette eksempelet her. Jeg har ikke sagt hva planen er, det er egentlig motsatt vi skal gjøre nå, vi skal gå fra parametrisering til ligning. Og så tilsvarende her, når vi velger x lik 0 og y lik t, så får vi 0 der, for det var valgt x lik 0, en 1 der, t ganger 1, for nå er det y-koordinaten vi driver på i midterste rad, og så en z-koordinat som da vi regner ut fra ligningen, og da tenker vi oss at ligningen er sånn at den har blitt regnet ut til 3. Så skal vi nå på en måte rekonstruere den til den formen der. Og vi skal gjøre det på en måte som gir en hensiktsmessig form og en hensiktsmessig tolkning i forhold til parsellderiverte. Og det en av grunnen til at jeg valgte å gå via disse her, at det lettere å få, og, som vi skal se etter hvert, at det lettere å koble disse her, vektorene her, opp mot parsellderiverte. Og vi kan også se på det her, at den generelle formen her er x her, x-vektor, en x-funksjon, en variabel, som er konstant vektor, v0, pluss s ganger en konstant vektor, pluss t ganger en konstant vektor. Og også hvis vi ser litt på det sånn geometrisk, så kan vi se at hvis vi nå ikke hadde hatt med det leddet der, så hadde det vært en linjær kombinasjon av to vektorer. Alle linjær kombinasjoner har to vektorer. Og geometrisk så er det planet utspent av disse her. Så er det planet som inneholder den vektoren der, som er 1, 0, 2, den har y-koordinat 0. Så hvis vi nå tenker oss, skal vi si hvordan skal vi tenke oss dette her, x-aksen peker mot dere, og y-aksen peker dit, og sette aksen oppover. Er det riktig? Ja. Og den har y-koordinat 0, og når y-koordinaten er 0, så ligger den i xy-planet. Og så har den en stigning her da. En bortover, og to oppover. Så den ligger sånn. Stigning 2 til 1, oppover den retningen mot dere. Og så her har vi en da med x-koordinat 0, og når x-koordinaten er 0, så betyr det at vi ligger i xy-planet. Altså parallelt med tavla her. Tenker den orienteringen. Og i det planet så har den y-koordinat 1, som går 1 bortover, og 3 oppover, så den får en stigning på 3. Stigningskoeffisient på 3 her. Så da får vi en vektor der i den retningen, og en vektor i den retningen, og de blir automatisk linjært uavhengig på grunn av de valgene her, og de utspenner da et plan. Og det er nesten det planen vi skal ha, bortsett fra at det er plan gjennom origo. Og legger vi til en vektor på alle punktene på det planet, så får vi parallellforskyve det planet. Og det er det vi har gjort. Vi har en vektor i tillegg. Og da blir det et punkt på det planet. Og det punktet det blir på det planet, er jo nettopp det punktet vi skal, S og T er jo variabler som skal gjennomløpe alle reelle tall, og et av de valgene er jo S lik 0 og T lik 0. Hvis du velger S lik 0 og T lik 0, så blir jo dette 0, og så blir vi stående igjen med den. Så det vil jo være et punkt på det planet. Så planet går gjennom det punktet, altså med koordinater X lik 1, Y lik 2 og Z lik 3. Og så er på en måte retningen da bestemt av disse to vektorene her. Det gir på en måte retninger, i en viss forstand, altså gir to retninger da. Siden det er plan i tre dimensjoner, så må man på en måte bestemme retninger med hjelp av to retninger. Og da kalles det gjerne posisjonsvektoren, for det tar på en måte å posisjonere dette, parallellforskyver det som blir riktig, og disse to vektorene her kalles retningsvektorer. Ok, vi kan regne sammen dette her nå. X, Y og Z. Og X 1 pluss S pluss 0. Y 2 pluss 0 pluss T. Og Z 3 pluss 2S pluss 3T. Da har vi tre ligninger med fire ukjente på en måte her da. Og det vi skal gjøre på en måte også å eliminere S og T fra de to, sånn at vi får en ligning som inneholder tre ligninger med fem ukjente vi har. Og det vi skal gjøre også å eliminere S og T fra de ligningene og få en ligning med bare X, Y og Z. Og det går ganske greit, for den der ligningen der kan vi løse ut S fra den og skrive S som X minus 1. Flytte et tall over på andre siden likhetstegnet. I den ligningen der kan vi flytte 2 over på andre siden likhetstegnet og få at t er lik y minus 2. Og så har vi x, gjør vi første omgang ikke noe med. Men det vi nå kan gjøre her er også ta den ligningen der. Siste ligningen. Og så tar vi der og så skriver vi at z er lik 3 pluss 2 ganger s, og så erstatter vi s med x minus 1, siden s må være x minus 1 her. For at det skal ligge i det planet. Pluss 3 ganger t, og for at alle disse her skal være oppfylt, så ligger det i det planet, så må t være y minus 2. Og da har vi fått en ligning i x og y og z, fått over den parametriserte formen på ligningen til en x, y, z-form. Og det jeg har gjort tidligere i en linjær algebra er gjerne motsatt, og så starte med x, y, z-ligning, og så løse den, og så i situasjonen med uendelig mange løsninger, så får du en sånn parametrisk form på løsningen. Så det har gått den motsatte veien. Det er mange måter å skrive dette på. Dette kan vi kalle funksjonsform, for det på en måte som om Z er en funksjon av X og Y. Her. Og det planet kan vi da på en måte geometrisk tolke som grafen til funksjonen F av X Y. Da. Eller la Z være funksjonen F av X Y. Og så er det graf med den formen der. Og så er det grafen til den funksjonen. Det blir jo da dette planet. Og det kan vi regne sammen litt hvis vi vil også da. Regne sammen 2x pluss 3y, og så konstantledda 3 ganger minus 2, det blir 1. Og her blir 3 ganger minus 2, det blir ikke, jeg må ta det om igjen. 3 minus 2, det blir 1, minus 6, det er der jeg har gjort det. Jeg skriver feil her, og så har vi regnet det ut i huet ut fra det som stod der, for det blir vel minus 5 her, gjør det ikke det? 3 minus 2 minus 6 blir minus 5, skal det være. Ja. Men da har vi liksom en sånn form på det. Eller sett er lik 2x pluss 3 i minus 5, og det kan omformes til 2x pluss 3 i minus z. Er lik minus 5 eller noe sånt, og en ligning med tre ukjente. Mange måter å gjøre det på. En annen måte som vi bruker en del er å flytte det tretallet over. Z minus 3. 2 ganger x minus 1. Pluss 3 ganger y minus 2. For fordelen med den formen her er at her kan vi gjenkjenne direkte at x lik 1, y lik 2 og z lik 3 er et punkt på den flaten der. En av løsningene på den ligningen der. For hvis vi velger de valgene her, så blir jo alt 0. 2 ganger x minus 1 minus 1 er 0. Pluss 3 ganger 0 er lik. Ja, da blir alt 0. Så da får vi på en måte bare motsatt fortegn på disse her da. Så får vi på en måte rekonstruert punktet 1, 2, 3 direkte. Det blir synlig her. Og vi kan også samle alt på en samme side av likhetstegnet her da. Det er kanskje sånn, enten med z først eller med x først da. Men x først, 2x minus 1 pluss 3y minus 2. Og så har vi flyttet over z-leddet på motsatt side av likhetstegnet. Da får vi en form der også, som kan være hensiktsmessig I en del sammenhenger, og det kommer vi tilbake til når vi kommer tilbake til normalvektoren. Den formen kalles punktnormalform. Koeffisienten I den normalvektor til planet. Kommer vi tilbake til. Så da kan man både kjenne direkte her, tolke et punkt, eller det punktet, finne det punktet, og så kan man også finne retningen, da ikke gitt ved to vektorer, men med en normalvektor. Det kommer vi til her, men det blir litt stykke ut I neste time. Vi tar forarbeidet. Nå kan vi nå se på den vektoren V2 for eksempel, 1, 0, 2. Fra fortsatt samme eksempel. Den kan vi da tegne inn I XZ-planet. Altså, der hvor Y lik 0, og I XYZ-planet så det alle punktene der hvor, som ligger I det planet som inneholder X og Z-aksen. Eventuelt så kan man tolke det, siden vi skal være på punktet med Y lik 2, at man kan tolke dette her, at den tegningen her I det vertikale planet der hvor Y lik 2. Parallell med Y-aksen. Nå satte jeg Y-aksen her, ja, så det blir parallell med YZ-planet tavla. Nei, den veien blir det. Det naturlig. En X-akse, ja, X-aksen her går mot dere, sånn som jeg sa det I sted. Så da må jo Y være et parallell plan her da. Y lik 2, et parallell plan. Om man da tenker seg denne figuren her ligger I det planet her, eller I det parallell forsikre planet Ja, nå må jeg litt an på hvordan man ser det. Men det som poenget her at vi interessert I stigningen her. Stigningskoeffisienten til den. Som da på en måte blir stigningen da, til den vektoren der I forhold til det horisontale I XY-planet. Og den stigningen gis jo ved stigningskoeffisient her. Ikke sant, vi tar sånn, det var en rødt her. Delta Y på delta X for å si det sånn. Og det y-verdien dividert på x-verdien. Og når vi har valgt dette sånn at den der x-koordinaten 1, så har vi for så vidt stigningen direkte som den der. Eller da har vi stigningen direkte. Og tilsvarende for den vektoren der, 0, 1, 3, der x-koordinaten 0, så nå ligger det I xy-planet. X-aksen dit, og så vanlig xy-plan bak meg her, så ligger det I tavleplanet, eller eventuelt, om vi ønsker å flytte det fram dit hvor X lik 1, parallelt med tavleplanet 1 bortafor, det spiller ikke noen rolle for resonemanget her. Så har vi da en stigning I forhold til Y-aksen, eller XY-planet I Y-retningen, som da gitt her med 3 her og 1 her, sånn at det skal være sett her, burde være sett her, og delta Z delt på delta y, ja, 3, det delt på 1, så det 3. Og disse tallene finner vi jo igjen her da. Men så har vi en annen tolkning da, så vi har ikke snakket om noe derivert enda, men det jo det vi skal. Hva stigningen? Altså, hvordan kan vi regne ut stigningen nå, ikke bare for et plan, men for en hvilken som helst funksjon, eller I første omgang for et plan, da? Hvordan kan vi regne, hvis vi tenker på funksjonsformen her? Hvis vi har funksjonen Z, som funksjonen X og Y, og så I forhold til derivasjon, så jo den partiell derivert med hensyn på Z. Det sa jeg sist, gjorde jeg ikke det? Eller må vi se på definisjonen her? Nå derivert med hensyn på x. Da har vi jo delta x, her delta x gått mot 0. Men vi kan ha en liten delta x da. Så går vi tilnærmet. Liten delta x. Og så dette her jo endring I funksjonsverdien når vi endrer x fra a pluss delta x d, altså fra ab til dit. Og det som matchen da I forhold til det vi gjør her nå, jo at vi kan ha dette her som f av a pluss, ja, vi kaller det delta x. Ja, og så en b da. Men BM bryr vi oss egentlig ikke noe om nå på en måte. Fordi den konstant. Vi har valgt Y lik B lik 2, eller om vi setter B lik 0. Men delta X. Men dette her jo Z, da. Hvis jeg tegner dette her i X-planet, X, i X-Z-planet, så dette her en Z-verdi. Starter et punkt. Ja, vi kan vel ikke starte i ordet, da. Starter et punkt. Og så går vi opp til en som har en delta X-verdi her, ekstra. Og så tar funksjonsverdien der, minus funksjonsverdien der. Det behøver ikke være der, da. Ja, så det blir den, da. Dividert på den. Da får vi jo at dette her blir en sånn delta Z, da. Og så får vi den her stigningen her, da. Med delta Z. Sånn at dette her jo... Så lenge det rettlinja, sånn at den her brøken her ikke avhenger av hvor stor eller liten vi velger delta X, så har vi jo dette direkte, at den stig, at dette her uttrykket her delta Z delt på delta X. Enten vi velger delta stor eller liten, hvis funksjonen i plan. Så vi får det. Sånn, nå må du pause, før jeg fullfører det resonemanget. Jeg vet ikke hva så kanskje ikke helt hvor klart dere synes det var. Jeg skal bare ta fullføre akkurat det resonemanget der bare kanskje. Så heller ta slutt litt tidligere. Vi har delta Z delt på delta X. Med planen da, hvis Z lik 3 pluss 2X minus 1 pluss 3Y minus 2. Og så har jeg valgt y lik 2. Vi holder oss der hvor y 2. Så det sett lik dette her. Og, ja. Og da blir jo det en linjær funksjon, ikke sant? En rett linjær funksjon. Stigningskoeffisienten den en derivert av sett. Så stigningskoeffisienten den har vi der. Og vi finner den der. Skal vi la delta x komme til 0, så gjelder dette her også om det ikke et plan, men om det krumpt her. Og da har vi jo de partielle deriverte. Så poenget her at vi har de partielle deriverte her. Den her dz, jeg skriver dz på dx, ja. Den her dz på dy i det aktuelle punktet. Det var det hele resonemanget gikk ut på, så vi da, har vi nesten klart å sette opp tangentligningen. Men da får vi ta pause. Da tar vi pause til 10 over, nei, kvart over, så slutter vi 5 minutter før. For nå gikk jeg litt over tiden her. Ja, men det baserer seg, kom fra den, det.
Ja, den setten her, ikke sant? Sitter litt der.
Jo, men det jo lettere å se det hvis du ser det i forhold til den formen der. Det jeg prøvde å komme fram til da I forrige time var var vel dette her. At vi kan beskrive planene på to forskjellige måter med parametre eller med x, y og z koordinater. For eksempel på ordna den formen der. Og når parametriseringen sånn med x lik 1 og y lik 0 der og 0 lik x lik 0 og y lik 1 der, så får vi I z-koordinaten her, så får vi direkte den deriverte med hensyn på x. Når vi deriverer den her med hensyn på x, så blir jo den konstant, så blir det to ganger den deriverte x minus 1 som 1 og 0. Og det tretallet som kommer derfra blir direkte partiell derivert blir direkte partiellderiverte med hensyn på y. Og dette her jo da stigningskoeffisienten I x-retningen. Så x-koordinat så det totallet stigningen på det planen vi har I x-retningen. Og det tretallet her stigningen I y-retningen. Og poenget og noe av poenget med det jo at da kan vi jo, hvis vi nå starter med den funksjonen der, og deriverer den da, så finner vi den. Men så finner vi jo at dette gjelder jo generelt da. At vi har, hvis vi generelt, sett er like A pluss B gange X minus 1, jo ikke de bokstavene vi kommer til å bruke. Ja, jeg skriver det sånn eller kvar, ja. Pluss C gange Y minus 1. Så kan vi bruke fargekoder her også. D-tallet og D-tallet de som poenget. Så blir dette A. Nei, B blir unnskyld. Så grunnen til at jeg tegner noe blått her for å vise at det det samme totallet hele veien her. Og samme tretallet hele veien. Eller for å påpeke det. Nå har vi I det siste her så kalte den fra A. Og den får B. Nei, for jeg ikke skulle. Nå B og C. B og C da, I den generelle settingen her. Nei, kanskje ikke så, dette kan vi jo vite som en formel, men poenget her jo at dette resonemanget mange gjelder også. For den stigningskoeffisienten her, som vi kan skrive som delta z delt på delta x, da, den vil jo være litt forskjellig, men den vil jo gå mot den deriverte her, uansett. Og det deriverte her planen jo greit. Så vil den bli den samme. Den deriverte hvis det samme stigning akkurat I det punktet. Eller man kan si nesten at det på en måte å si hva mener vi med retningen på, for en flat I et punkt, en krum flat I et punkt, jo det den retningen som, skal vi si, har de samme parselderiverte som det planet som tangerer. Dette tangentplanet. Nå brukte jeg litt tid på dette resonemanget, og det var vel ikke sånn fryktelig enkelt heller. Men jeg tror det litt verdt å sette seg inn I. Ikke nødvendigvis fordi at jeg trenger det for å regne ut tangentplan, for jeg får den formelen ganske snart. Men det resonemanget og den resonemangtypen, den nyttig til veldig mange, veldig mange formål. Altså forstå på en måte en sammenhengen mellom på den ene siden parametriserte plan, på den andre siden XY Z-plan og på den tredje siden partiell deriverte eller derivasjon og stigning og kanskje ikke kjempe mye I matematisk metode 2 men de som tenker å ta matematisk metode 3 etterhvert så tror jeg det veldig god ballast å ha med seg inn I matte 3 og på en måte har forstått det resonemanget der. Men vi skal da gå til konklusjonen da. Tangentplan. Vi skal ha et plan da, som vi for eksempel kan gi på formen A. For eksempel på formen Z. lik A plus B gange X. Vi pleier egentlig å bruke noen standardbokstaver her. Z 0 plus A gange X minus X 0 plus B gange Y minus Y 0. X 0, Y 0 og Z 0, det et punkt. Det konstanter. Og grunnen til valg av bokstaver at Z 0 X 0, Y 0 og Z 0 koordinaten I det punktet vi snakker om her. Da. A og B konstanter, og X, Y og Z variablene våre. Da. Eller de ukjente, hvis vi ser på det som en ligning. Og da var den der stigningen til tangentplanet, stigningen til en flate, en krum flate, som har samme retningen akkurat I det punktet, som går gjennom akkurat det punktet, og samme retningen I det punktet, og som per definisjonen da tangentplanet I den retningen her, så A lik partiell derivert av F, med hensyn på X I punktet, X0, Y0 da. Og B partiell derivert I hensyn på Y I det punktet der. Det en måte å skrive det på, eller vi skal skrive det på en litt annen måte etterpå. Vi kan konkludere med det. Men nå så, vi kan først, bare før vi skriver opp formelen, bare forholde oss det altså planet som tangerer Z like F av X, Y I punktet X0, Y0, Z0. Der en sammenheng der selvfølgelig at det på valgt X og Y-verdi, og så en Z0 da funksjonsverdien I det punktet. Her for eksempel, en enkel funksjon, enkel å tegne også, derfor jeg ofte bruker den I sånne eksempler. F av x, y lik x I an pluss y I an, og vi skal finne en ligning for et tangentplan der x 2 og y 1. Og z-verdien vil jo da være f av 2 av 1, 2 I an pluss 1 I an, så den vil jo være 5. Sånn at I forhold til det vi sa her, så vil det altså... X0 lik 2 Y0 lik 1 og Z0 lik 5 I forhold til den notasjonen på forrige side og vi skal finne ligningen og da regner vi ut de partielderiverte og da det jo alltid to skritt da når man partielderiverer skal sette inn her det litt viktig, det ikke alle som alltid skjønner her Man må partiellderivere først på 2x. Man kan ikke sette inn x lik 2 og så derivere etterpå. X lik 2 og y lik 1. Da får man jo konstantfunksjonen 5. Når man deriverer med noe som konstant lik 5, så blir den derivert til 0. Så det noen som av og til tuller. Vi prøver å sette inn først og derivere etterpå, det går ikke. Så man er nødt til å derivere først, og da må disse være variable. De må på en måte ha spillerom til å variere litt, sånn at man på en måte kan få disse her grensene. Så da blir det en formel, 2x. Men når vi har regnet ut den formelen, så kan vi sette inn. Med 4. Og en partiell derivert med hensyn på y. Og derivert av den med hensyn på y 2y. Nei, her står det. Det der som stod der var bare tull. Så df på dx innsatt 2, 1 2 ganger 2 som partiell derivert med hensyn på y I det samme punktet. Det 2 ganger y, så den 4 2. Og da får jeg tangentligninga. Den var sett på funksjonsform. Sett lik sett 0, som 5, pluss deriverte med hensyn på x, som 4 ganger x minus x-koordinaten I punktet, pluss deriverte med hensyn på y, ganger y minus y-verdien I punktet. Jamfør, sammenlignet med altså, en variabel, Et punkt, la oss kalle det x0. Og y0 vil vi kalle dette her da, eller z0 da. Z som funksjon av x. Ja. Og så har vi tangentligningen her. Y, nei z, unnskyld. Skal jeg velge nå, siden jeg var fra... Kalt det y I matte 1. Z... lik funksjonsverdien f av x, vent litt z funksjonsverdien I x0 pluss f derivert punkt x0 ganger x minus x0 vi antagelig kalte a antagelig brukt de bokstavene der y lik f av a pluss f derivert av a gange x minus a I matte 1. Den bør jo være kjent fra matte 1, ikke det? Det jo akkurat det samme her. Vi har sett verdien. Funksjonsverdien I punktet, som 5, pluss den deriverte. Men nå har vi to deriverte. Deriverte med hensyn på x, ganger x minus x-verdien I punktet. Men så får vi en derivert til, et ledd til, for den deriverte med hensyn på y, ganger y minus y-verdien I punktet. Så det jo en direkte utvidelse av den formelen som dere bør kjenne fra matematikken. Og så har jeg, for å se om jeg husker dette her da, har jeg da laget et plott, det gjorde jeg like før vi startet timen her, så lagde jeg et MATLAB her, hvor jeg har, her har jeg bare selve funksjonen så langt. Nå skal vel grafen ligge her. Den ligger alltid å gjemme seg litt. Her. Så den, den her da. Kan ha hatt kanskje flere. Det greit med sånn... ta et 3D her. Sånn. Jeg litt uklar her, men jeg tror det kan være litt fordel å ha den litt gjennomsiktig. Jeg prøver det I hvert fall. Så litt stort gridmønster også. Her, men kan, det mange muligheter å endre på det. Så har vi eventuelt prøvd etterpå. Nå skal jeg lage en til. Og for å lage en til som jeg skal, skal plotte I samme diagram, og en måte, på en måte å stoppe utskriften her, jeg skriver hold on. Hvis jeg ikke skriver hold on, altså hold på, så jeg ikke holder på det plottet, så blir det borte når jeg kan skrive ut neste. Nå vil jeg ikke at det der som jeg plottet til å begynne med, skulle bli borte. Jeg ønsker å bevare det. Og så få det andre opp av det samme figuren. Og så skal jeg gjøre det nesten det samme, samme område og så videre. Men nå skal jeg ha tangentligninger her. Altså Z, som var da Z0, som var 5, pluss 4, ganger med, man bruker multiplikasjonstegn I MATLAB, og så det x minus 2, det var ikke sånn, pluss 2, ganger med y minus 2. Man behøver ikke noe sånn prikk på disse her operasjonene når det gang multiplikasjon med skalar og pluss og minus. Det først når det multiplikasjon mellom variabler og potens. Hva? Og nå håper vi, jeg skal skrive hold off her også, jeg ikke helt sikker på om det nødvendig. Men det står så. Bortsett fra det så vel dette her nærmest. Og så det litt poeng her å ha 1-1 koordinater på aksen da, sånn at vi får på en måte litt riktig bilde her. Og så det spennende å se om vi får det vi skal. Altid spennende. Ja, det ikke så godt å se. Nei, det gjorde vi jo ikke, for den her skjæringspunktet 1, jo, 1 og 2 inne her. X lik 1 og, ja, det helt på kanten. Så det var litt dumt. Jeg trenger et større område her, jeg. Trenger fra minus 3 til 3. Men jeg trenger på en, egentlig bare første kvadrant. Så jeg kan ta fra 0. 0 til 3. 0 til 3. Og da vil jeg se opp, hva skal vi se, hva får vi da? Da får vi jo 3-en vi får til 9 da, et eller annet sted her, så da bytter jeg med 9. X fra 0 til 3, så da blir det bare en sånn fjerdedels bit av den vi hadde. Så litt større utsnitt. Skal vi se, nå ble det penere da. Ser dere her på en måte. Dette her kunne vi gjort mye med, men jeg skal ikke bruke tid og sånt på å lage så mye avanserte. Men her kunne man gjort forskjellige ting, så det ble tydeligere her. At dette faktisk var en her. Det hadde nesten vært tydeligere kanskje, hvis vi ikke hadde hatt 1-1 koordinator her. Tror jeg kanskje. Vi ser der punktet x lik 1. Y lik 2, det må ligge der. Så rett over det da, må være omtrent her. Så får vi tangeringspunkt. Ja. Det mange måter å gjøre det på. Man kan eksperimentere litt, og kunne gjort dette mye flottere med litt bruk av alle de mulighetene som i grafikken, men det er liksom litt, da kommer vi litt utenfor hva som pensum, så vi bruker ikke mer tid på det. Men kan det være lurt å sjekke hvis man har gjort et sånt regnestykke, rett og slett. Ta delvis som en trening i MATLAB og lage 3D-plotter, og delvis som en kontroll på utregningen si, at vi faktisk får et tangentplan. Ja. Ja, det kan man jo. Men det problemet her var jo ikke å se hva som var planet og hva som var flata. Problemet var på en måte å få tydelig at den faktisk akkurat var en tangent, og kanskje også få fram tydelig at det var et riktig tangeringspunkt. Og da må vi ha inn en kommando hvor du får plottet et punkt i rommet. Og det finnes. Men jeg har ikke tenkt å dra inn den kommandoen. Ja, skal ta tangentplan nå. Først bare se sammenheng. Da. Nå vet vi hvordan vi regner ut ligningen for et plan her. Men så kan vi si, her har jeg en ligning på planen, og nå har jeg flyttet alt over på samme siden likestegn, så jeg bare står igjen med 0 på den ene siden. Jeg har flyttet sett minus 3 over på motsatt side, og da kommer det en minus foran. Og da blir det 0 på den andre siden, og så setter jeg den 0 på øyre siden i stedet. Og så litt for tydelighetens skyld i forhold til hva jeg skal gjøre etterpå, så har jeg satt den minusen som pluss, og så tallet minus 1. Bare fordi at det tallet minus 1 dukker opp senere her. Tydeligere det. Men så kan vi legge merke til det. Hvis vi nå ser på den der, vi kan skrive dette på som et matrisprodukt her. 2, 3, minus 1. Tar det matrisproduktet, så får vi 2 ganger x minus 1, pluss 3 ganger y minus 2, minus 1 ganger z minus 3. Og dette her er på formen transponert av en søylevektor, ganger med en søylevektor her. Og dette her er jo skalarprodukt. sånn vi om skal vi si skrive skalarprodukt når vi skal ha det inn I den settingen med matrisprodukt og så videre. Så det men det jo egentlig bare første koordinat ganger første koordinat, andre koordinat ganger andre koordinat og tredje koordinat ganger tredje koordinat som summeres. Så det ligningen der skriver på en annen form, kan vi si. Du kan godt skrive vis av vis, vis og bare vis. Det skal være null. Og hva som skjer hvis prikkproduktet null? Hva blir, betyr det geometrisk? Hva? Det står 90 grader på hverandre, ja. Og det vil si at den vektoren der står 90 grader på den der her, og det jo da x, y, z, som da nå kan vi tenke på at disse her varierer her, da. Så da dette her punkter på planene her. Altså, eller det vil si at punktene på planene hvis disse her vektorene står 90 grader på. Og den minus 1, minus 2, minus 3, det for å, på en måte for å flytte av vektorene sånn at de går gjennom det punktet vi skal ha det, da. Hvis punktet hadde vært origo her, så hadde det bare vært x, y, z. Og det betyr på en måte at den vektoren står normalt på den vektoren der, som en vektor, skal vi si, bestående av punkter I planet, egentlig forskyver ned til origo, da. Vi kunne skrive det som en differens her I hvert fall. Men jeg tror ikke jeg bruker mer tid på det, det har blitt litt så mye sånn teori nå, så jeg bare konkluderer med at 2, 3, 1 står normalt på, kjenner det tegnet. Det jo to linjer som står 90 grader på hverandre. Planet. To, tre, minus en kalles en normalvektor. Så at den står 90 grader på planen, og så går den gjennom virkningen av minus 1, minus 2, minus 3, at det på planen her. Så vi setter en x lik 1, y lik 2, z lik 3, så blir det 0. Så da får vi et punkt på det planet, med x minus 1 lik 0, y minus 1 lik 0, z minus 3 lik 0, og dermed x lik 1, y lik 2, z lik 3, sikrer at det et punkt på det planet. Men generelt, uansett hvor vi putter inn dette her, uansett hvilken, vi hadde ikke behøvd å ha den tallet, vi kunne ha x minus a, y minus b, z minus c, så ville jo samme resonemang bare bytte ut av dette her. Så vi har en normalvektor til planene, og per definisjonen av hva som en normalvektor, noe som står 90 grader på en krum flate, gitt som en funksjonsgraf, har vi her. Og det jo da partiellderiverte, når vi nå har en funksjon, da. Så en parsell derivert av f, med hensyn på x I første koordinat. Parsell derivert av f, med hensyn på y I andre koordinat. Og så minus 1 I tredje koordinat. For eksempel så vil vektorene her da 4 og 2 var det partiellderiverte. Og så sett automatisk minus 1. Kan du multiplisere det med hvilken som helst skalar, og fortsatt få en normalvektor. Men den blir litt lengre og kortere, og eventuelt bytte retning, så det fortsatt en normalvektor. Sånn at vi kunne hatt minus 4, minus 2, pluss 1, eller eventuelt ganget det med et stort tall her om jeg av en eller annen grunn ønsket det, minus 5, 10, 20. Er normalt på f av x, y, z, z lik f av x, y, som x I an pluss y an, som jo var eksempelet vi hentet dette fra, når det I punktet, og punktet var x lik 2, y lik z, y lik 1 og z 5. Jeg også nå begynner å nærme oss litt matte 3 stoff. Der sånne normalvektorer veldig viktig. Og normalkomponenter virker både I strømningsvektorer. Og, ja, det vil være viktig I matte 3 I hvert fall. Her det vel, koker det vel egentlig ned kanskje I dette emnet her til å bruke av en for innsetting en formel. Det noen krav her om at funksjonen har kontinuerlig derivert etter hva det må være. Og I punktet da. Og så har vi tangentplanet. Her skriver vi sånn på Z. Lik funksjonsverdien I punktet pluss den deriverte med hensyn på X. X minus A. Og så her har jeg brukt A og B og ikke X0 og Y0 og sånt og Z0 her. Og normalligningen jo, normalvektoren jo på en måte koeffisienten her. Koeffisienten på x foran x-leddet, koeffisienten foran y-leddet, og den der. I normalligningen, sånn som vi valgte å bruke formelen her, så den alltid lik minus 1 da. Måte 3, anvendelse, fysisk anvendelse, så har dette viktig da, for fysisk anvendelse I rommet. Du har flater, og så har du ting som skal strømme gjennom de flatene, enten for det vann, eller vind, eller energi, eller noe sånt skal strømme gjennom de flatene, eller treffe på den flata. Så det på en måte avhengig av både strømningsfeltet, hvordan denne strømmingen da, men også av hvordan denne flata ligger, hvor normalvektoren ligger. Så det kromme flater da, men da har man måter å regne ut normalvektorene på her. Og så har det noe med areal, da blir det per arealenhet. Men det matte 3. Ikke her. Og det også noe med rotasjoner. Normalvektorer beskriver rotasjoner. Så rotasjonsaksene normalt på. Altså hvis noen roterer en vei, så rotasjonsaksene normalt på rotasjonsretningen. Så en sammenheng der. Dette dukker opp I veldig mange anvendelser. Litt utover matte 2, litt inn I neste matteemne. Veldig kort, kommer jeg litt mer tilbake til det senere. Vi har en linjeriseringsformel som gjelder for funksjoner av to variable. Det noe at den skal ha kontinuerlige partielle deriverte. Da. Det ikke absolutt krav. Hvis jeg ser på den formelen der, så har vi tangentligningen der. Så den sier at funksjonen funksjonen som du får ved tangentligningen, pluss noen rariteter der. Men en viktig del med de raritetene her, for det første at den ene bare avhenger av x, og den andre bare avhenger av y. De avhenger ikke av x noen skråretninger her. Det en ting. Men det viktige her at disse går fort mot null når x blir nær null. Men x blir nær a og b, sånn at disse ledda her blir nær null. Så når det kommer veldig nært punktet a og b, så blir den faktoren nær null, og den faktoren nær null. Men så disse funksjonene også sånn at de også nær null. Så skal jeg ikke si noe mer om de funksjonene her, bortsett fra at en praktisk tolkning av det at hvis x og y nær a og b, så blir disse leddene her veldig små. Det blir på en måte null I annen her. Null ganger null på en måte. Eller noe som nesten null ganger noe som nesten null blir veldig nesten null. 0,10 ganger, nej 0,01 ganger 0,01 blir 0,0001. Og dette her praktisk bruk her, som vi kanskje forhåpentligvis får tid til å se på. Her en eksempel på. Og det rett og slett at dette her en tilnærmingsfunksjon til funksjonen som egentlig en ikke-linjær funksjon. Det en tilnærming her. Dette en linjær funksjon, altså en førstegradsfunksjon. Førstegradsfunksjoner mye enklere å håndtere. Særlig når man skal drive med å gjøre kompliserte ting med disse funksjonene, ikke minst når man skal drive og koble flere funksjoner sammen på forskjellige måter, så linjarisering ikke bare forenkler det, men det egentlig helt nødvendig å gjøre det på den måten når man skal løse kompliserte problemer. En praktisk, bare en sånn illustrasjonseksempel da, på linjarisering at hvis jeg nå hadde vært en snekker og skulle målt opp noen sider her, målt opp dette rommet her, vinkler 90 grader og sånt, ja, så måler jeg, så bruker jeg noen plangeometri her med Pythagoras kanskje, og en del sannsetninger. Pythagoras, den gjelder jo på, den gjelder jo i plan, flater. Så da går jeg ut fra at gulvet her et plan. Og ja, hvordan vet man at dette gulvet flatt? Ja, kanskje man har malt med en gammeldags vater, en vannvater. Og så hvis man da tenker seg at man klarer alt perfekt da, og måler med vannvater, vil det gulvet da bli helt flatt? Det jo ikke det. Tenk på et kjempestort gulv. Det faktisk problem i veldig, veldig svære bygninger. Det noen av de største bygningene som nede i noen sånn messe nede i Frankfurt, messeområdet nede i Frankfurt, og sånn enormt svære bygninger. Da fikk de problemer med jordkrommingen. Ikke sant? Jorda jo nærmest kuleformet. Og har et veldig stort gulv her, da. Og vateret peker jo fra tyngdepunkt, jordas tyngdepunkt. Så egentlig så vil jo dette være en del av en kuleflate. Men det gir snekkeren blaffen i, og vi også. Vi linjariserer. Så det jo på en måte rent praktisk at vi har linjarisert. Vi har gjort om en krumme flata med en kuleligning, eller enda mer komplisert, for det ikke helt perfekt kule, til en førstegradsfunksjon, konstant funksjon egentlig. Vi kan også ha en geometriske tolkning her, da. At man sier på en måte at det veldig tilnærmet dette her, og så den førstegradsfunksjonen det ligner mest på, da, når x og y veldig nært a og b, det den førstegradsligningen der, og så blir det på en måte da, tolkningen. Gir det en slags måte å resonere seg fram til at tangentligningen må være den her. Og så brukes den veldig mye teoretiske sammenhenger, matematiske utledninger, men det skal vi ikke drive med her. Veldig mange bevis i matematikken bygger på linjariseringssetningen, og da kommer disse ledda med. Da må de være med, for da det noe delta x som går mot null, og så noe greier, og samtidig ser resonemangene gjerne. Og da står det ofte i setningen at for en differensiabel funksjon, så gjelder det og det. En differensiabel funksjon per definisjon noe som oppfyller linjariseringssetningen. Og det gjelder for alle de som har kontinuerlig partielle deriverte. Og det holder i praksis, men det finnes faktisk noen funksjoner som ikke har kontinuerlig partielle deriverte, men også som oppfyller dette her. Det er noen flere, men det har ingen praktisk betydning. Det er sånn teoretisk. At det flere funksjoner enn de her. Jeg hadde litt grann til oppstart på neste greie her, men jeg ser at jeg brukte mer tid enn jeg hadde tenkt på det jeg gjorde nå, så jeg begynner ikke på det en gang. Vi gir oss der. Hörde jag. Ja, ja. Ja da, men så kan du også se her, altså nå bruker man laservater, og det følger ikke tyngdekraften. Så da vil jo gulvet bli flat. Ja. Ja, nettopp. Ja. Ja, og også det, ikke sant? Du vil på en måte føle at det går på skrått hvis du kommer langt borte.